Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýakyny geçiriljek sammitde Hazarın kanuny statusunyň kesgitlenmegine garaşlýar. 12-nji awgustda Gazawstanyň Aktau şäherine Türkmenistanyň, Iranyň, Azerbaýjanyň, Russiýa Federasiýasynyň hemde Gazawstanyň ýokary derejeli resmiýetleriniň gatnaşmagyna Hazar deňziniň kanuny statusuny kesgitlemek boýunça Hazar ýaka döwletleriniň 5-nji sammiti geçiriljek. Gazawstanyň daşary işleri ministri Kaýrat Abdurahmanow 17-nji iýulda sammit boýunça jurnalistleriň öňünde çykyş edipdi. Orsiýetiň Ryanow wasty habar gullugy 8-nji awgustda Orsiýetiň daşary işleri ministriniň orunmasary Grigori Karasine salgılanıp sammitin devamını Hazarın kanunu statusunu kesgitleyen konvensiya bilen bir hatarda yine de 6 tane hükümetarı ılalaşığı gol çekilecektiğini habar verdi. Sonki 22 yılın devamını Hazar yakın meselesi bilen bağlılıkta değişli devletlerin resmilerinin düzülen iş toporları 50'den qurak maslahat geçirdi. Ahri üstümüzdek samitte Hazar denizinin kanunu statusunu kesgitleyen konvensiyanın kabul edilmeğine garaşlayar. Bu ulanışın kabul edilmeği bilen 5 yurdun Hazar denizinden peydalanmak mümkünçülükleri aydınlaştırılır. 9. Augusta Regnum Maglumat Agentliğinde üstümüzdek samit varada çap edilen makalada Hazarın kanunu statusunun kesgitlenmeğinin ehmiyetini üns çekiliyar. Onu aydırmağına göre bu statusun kesgitlenmeği bilen suların çeklerinin bölünüşü, denizde bina edilecek kuruluşukların yerleri ve oların hoopsuzluğu üçünçülüğü, Suwasly gaz geçiriciläriň gurulşygy, Hazarın ýataklarynyň mineral serişdeleriň bölünüşi hemde Hazar basseýnyna birigýän deryalar bilen bagly bar bolan meseleleriň ählisi aýdyňlyk gazanar. Bilermenler Hazar ýaky meseleleriniň türkmen gazyny Azerbaýjanyň üstünden Ýewropa aktarmagy mümkinçilik döretjek. Transhazar gaz geçiriciläri ýaly iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegini bökdäp gelenligini aýdýar. Ottawanyň Carleton Universitetiniň Ýewropa Ortiýet we Ýewraziýany öwrenmek boýunça institutunyň uly ilmi işgary Robert Kattler Ýewraziýet neşriniň Hazar ýaky meselesi bilen bagly soraglaryny beren jogabyny Transhazar gaz geçiriciläriniň çykdyjylaryny şaklady. Gaz geçiriciniň gurulşynyň umumy bahasynyň möçberi 2 milyard dollardan aňyr geçmez. 1.5 milyard dollar töwereginde barabar bolar. Bu ardan nip Kattler aýtdy. Transhazar gaz geçiricisinin kuruluşu tamamlanan vaadını Türkmenistan'ın bu gaz geçirici arkalı 10 milyard kub metrden qura gaz eksport etmeği mümkünçülüğü olur deyip Kattler Yevraziyeti gururun verdi. Carleton Universitetinin ilmi işgari Robert Kattler iulayını Azat Evropa Azatlık Radyosu'nda eden çıkışını Transhazar gaz geçiricisini strateiki geçirici deyip hasiyetlendirmeyin yerlikliliğini aytti.
I would go so far as to say, and I think it is not sufficiently recognized, that it is as strategic a pipeline, the Trans-Caspian is...
Men ötü geçip Transhazar gaz geçiricisinin strateik hasiyetli geçirici deyini aydasım geliyer. Yani bu yağda yeterlik derecede ıkrar edilmeyer. 20 yıl mundan ozal Baku Tbilisi Ceyhan gaz geçiricisi ne derecede strateik hasaplanan olsa Transhazar hem edil şolor yal strateik gaz geçiricidir deyip Kattler belledi.
The European Union of course has been behind in trying to help with the Trans-Caspian gas pipeline for some years, but they
Elbette Avropa Birleşigi bir näçe ýyldan bäri Transhazar gaz geçiricisiniň durmuşa geçirilmegine ýardam bermäge tinanşyp gelýär. Ýöne olary esasan ykdysady bähbit gyzyklandyrýar. Şeýlede olardy Birleşen Ştatlarda bar bolan fiýat awram ýok diýip Kattler sözüne goşdy. Universitetin Kommersant neşirine iyulun ayağına çap edilen makalada aydınmağına göre, hatta Hazarın statusu boyunca konvensiya kabul edilen yağdayına da Transhazarın durmuşu geçirilmek üçün, Türkmenistan Hazar yakı devletlerin ählisine salah salmalı olur. Ol bu meselelerini din Azerbaycan bilen öz arasında çözüp bilmez. Bilermeller esasan Ortiyet bilen İran'ın Transhazarın daşkı kurşuva yitirecek tesirini öne sürüp onun kuruluşuna karşı çıkayanlığına aydiyarlar. Summitin ön yani 7. Ağustos'ta Türkmenistan'ın devlet üyeçiliğindeki 6 asır neşirine Türkmenistan Sanın daşkı kurşuw goramak we yer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň ekologiýa gözeçiligi ulunyň bir işgärinin awtorlygyna Hazarın kinariýa gazolugynyň ekologiýa görkezçileri kada laýyk gelýär diýen at bilen makala çap edildi. Ýewraziýetiň maglumatyna görä Ýewropa Birleşigi hem de bütün dünýä banky Hazarda suwasy çekiljek taslamanyň daşkı kurşuw öňüňi täsirini ujypsyzlygyny aýtdy. Galy wertedi sammitiň geçirilmegine bir näçe gün galanda Ortiýetiň Gazprom kompaniýasynyň türkmen gazyny import etmäge dowam etmek ähtimallygy barada habarlar peýda boldy. Hazar deňdiniň bölünüşi hem de onuň statusunyň kesgitlenmegi boýunça mesele 90-njy ýyllaryň başyna Sowet Soýuzynyň dargamagynyň netijesinde deňziň kenarynda 4 garaşly döwletiň emele gelmeginden soň ýüze çykdy. Onuň öň taraplar Sowet Soýuzynyň we Iranyň arasynda 1921 we 1940-njy ýyllarda baglaşan ulalaşyklaryň esasynda Hazar deňzinden peýdalanypdy.